Όταν ήταν πιτσιρικάς ο Ανδρέα Κίμη και ήταν στα κάρτ εκεί στην Ιταλία, δεν είχε πολλά λεφτά, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας του, ο Μάρκο, ήταν και αυτός οδηγός αγώνων. Στα GT3 έτρεχε ο άνθρωπος και έκανε μια αξιόλογη καριέρα, αλλά δεν ήταν ζάμπλουτη. Και σε κάθε περίπτωση, για να ανέβεις, πρέπει να έχεις και τις απαραίτητες γνωριμίες. Οπότε λοιπόν, Ιταλός οδηγός, στην Ιταλία έτρεχε ακόμα. Πιο λογικό από το να πάνε στη Φεράρι και να τους πούνε «Αλησπέρα, ενδιαφερόμαστε για την περίπτωση σας. θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε κάπως τα λοιπά». Με τη βοήθεια βέβαια και του μάνατζερ που ήταν ο Μινάρντι. Η Φεράρι είπε όχι. Όταν πολύ μικρός, ότι δεν έβλεπε το potential, αλλά τέλος πάντων αυτό συμβαίνει συνέχεια έτσι κι αλλιώς, δεν είναι πρωτόγνωρο. Αυτό που έγινε μετά είναι ότι η Μινάρντι, ο Τζιανκάρλο και ο Τζιοβάνι, ο γιος του, πήγανε σε μια άλλη προσωπικότητα, στον Τότο Βολφ. Και του είπανε τα ίδια με αυτά που είπαν και στη Φεράρι. Και ο Βολφ εκείνη την ώρα διείδε κάτι στον νεαρό Κίμι, και μετά από μικρό χρονικό διάστημα τον υπέγραψε και η πορεία είναι αυτή που ξέρουμε τώρα. Ένας ανθρώπου ο οποίος 19 ετών και 216 ημερών γίνεται ο νεότερος οδηγός που ηγείται ποτέ τη βαθμολογία στην ιστορία του σπορ. Ο πρώτος Ιταλός που το καταφέρνει αυτό από τον Τζιανκάρλο Φιζικέλα το 2006, όταν είχε κερδίσει στην Αυστραλία τότε ο Φίζικο και είχε πάρει την πρωτοπορία της βαθμολογίας. Και ο πρώτος Ιταλός ο οποίος παίρνει δύο συνεχόμενες νίκες από το 1953 και τον τελευταίο Ιταλό πρωταθλητή στη Φόρμουλα 1, τον Αλμπέρτο Ασκάρι. Αυτά. Εσείς τι κάνατε 19 χρονών, το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα.
Το είχαμε πει όντως και την προηγούμενη εβδομάδα. Προσωπικά ήμουν στα Γιάννενα, τα 19 χρονών, με δύο παπούτσια πάνινα. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα δεν ήμουν δύο φορές νικήτρια στη Φόρμουλα 1. Ναι, νομίζω αρχίζει και αποκτά λίγο ενδιαφέρον το πράγμα με τον Αντωνέλη. Γιατί πριν την έναρξη σεζόν πιστεύουμε ότι, λέγαμε οκ, αν όντως αποδειχθούν, ρε παιδί μου, τα πράγματα όπως λέγαν όλοι ότι θα είναι, δηλαδή ότι η Mercedes θα έχει ένα τρομερό και τίτανο μέγιστο πακέτο, το υπέρτατο μονοθέσιο με τον υπέρτατο κινητήρα κλπ. Λέγαμε όλοι ότι, ο Ράσελ λογικά θα πάει για το πρωτάθλημα ψηλό εύκολα. Και λέμε όμως που κάπως αλλάζουν τα πράγματα, ή τέλος πάντων φαίνεται ότι μάλλον δεν θα είναι ακριβώς έτσι. Ή και ακόμα και αν το πάρει ο Ράσελ, ο Ντονέλη δείχνει προς το παρόν ανταγωνιστικός. Καλό ξεκίνημα, εν πάση περιπτώσει, και στη δική του σεζόν.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το ξεκίνημα της χρονιάς, η ατμόσφαιρα που υπήρχε ήταν ότι ο Ράσελ είναι το φαβορί, και νομίζω το λέγαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα και το λέγαμε και παλιότερα, και ήταν και το λογικό και παραμένει, θα πω εγώ, το λογικό. Γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς μέσα στη χρονιά. Είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει κάνει ο Αντωνέλη για την ηλικία του και για την πείρα που μέχρι στιγμής έχει, η οποία δεν είναι και πολύ μεγάλη. Σε σύγκριση με τον Ράσελ είναι στη Φόρμουλα 1 6 χρόνια λιγότερα. Αλλά είναι αυτή η συγκυρία που τον φέρνει πρωταγωνιστή αυτή τη στιγμή και πρωτοπόρο στη βαθμολογία. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος, ήταν τυχερός στην Ιαπωνία με το safety car και το timing, έτσι όπως του έκατσε να βγει το safety car εκείνη την ώρα που δεν είχε κάνει ακόμα το pit stop και μόλις το είχε κάνει ο Ράσελ. Δηλαδή θέλει και λίγο τύχη, αλλά είναι γνωστό ότι θέλει και λίγο τύχη. Πάντα θέλει και λίγο τύχη σε αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, την Μπολ δεν την πήρε κατά τύχη. Και ούτε στην Κίνα κέρδισε κατά τύχη. Οπότε υπάρχουν οι βάσεις για κάτι θετικό. Απλώς θέλει λίγο ρεαλισμό και προσοχή. Όπως είχε πει και την προηγούμενη εβδομάδα ο πατέρας του, εγώ δεν θεωρώ ότι ο γιος μου είναι για πρωτάθλημα. Με την έννοια ότι δεν έχει την πείρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν βρει την ευκαιρία θα το παλέψει.
Καλά, εννοείται αυτό.
Τώρα θα πιάνουμε, επειδή σήμερα το επεισόδιο έχει πάρα πολλά θέματα, επειδή το Σαββατοκύριακο έχει πάρα πολλά πράγματα, θα πω εγώ τώρα λίγο την άποψή μου για το κομμάτι που αρχίσαμε ήδη, την αποκαθήλωση του επιτεύγματος του Αντωνέλη, την απομυθοποίηση, να το πω σωστά, ότι δεν είναι κάτι και ότι έχει το ταχύτερο μονοθέσιο και λογικό είναι. Ωραία. Newsflash, δεν θα το πιστέψετε, δεν έχει γίνει ποτέ κανείς πρωταθλητής χωρίς να έχει καλό μονοθέσιο. Ποτέ κανείς στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δηλαδή, δεν έχει υπάρξει ούτε ένας άνθρωπος στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού ο οποίος να πήρε νίκες ή πολύ περισσότερο πρωταθλήματα χωρίς να έχει καλό αυτοκίνητο. Το καλύτερο, καλό, πολύ καλό, δεν ξέρω. Πάντως, δεν θα το παίρνω Verstappen πέρυσι με το πέμπτο μονοθέσιο. Έτσι, η Red Bull είχε ξεκινήσει και είχε γίνει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα πέρυσι το πρώτο μονοθέσιο. Άλλο που ξεκίνησε. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Θέλω λίγο να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Διότι πέρυσι, όταν ο Αντωνέλη δεν ήταν ανταγωνιστικός και έκανε καμιά καλή εμφάνιση, στα social media και στα πανταχού σχόλια, τον κάναμε Θεό. Μάλλον δυσανάλογα. Τώρα που κερδίζει, είναι overrated και too much. Κάποιος έγραψε, ο Χάτζερ και ο Μπέρμαν είναι καλύτεροι. Άμα κερδίσουν και αυτοί, που μπορεί να είναι καλύτεροι. Εγώ δεν λέω όχι, αν και είναι σε άλλες φάσεις καριέρας τους. Πολύ πιο έμπειροι από τον Αντωνέλη, λόγω της ηλικίας τους. Αν ο Χάτζερ και ο Μπέρμαν αύριο ξαφνικά κερδίζουν, και για αυτούς θα βρείτε κάτι να πείτε. Οπότε, πάμε ένα βήμα πίσω, να δούμε λίγο τα γεγονότα. Είναι ο Αντωνέλη ένας μέτριος οδηγός ο οποίος τυχαίνει να κερδίζει? Εγώ πιστεύω όχι.
Ούτε εγώ. Συμφωνώ. Ναι. Δεν νομίζω ότι και με βάση την εμπειρία του, έτσι, δηλαδή νομίζω πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά και πολύ έτσι, υπόψη μας να υπολογίσουμε πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι 19 χρονών. Κυριολεκτικά πριν 3 χρόνια έτρεχε Φόρμουλα 4 και φέτος έχει πάρει νίκη στους 2 από τους 3 πρώτους αγώνες της σεζόν. Δηλαδή, αρχικά το άλμα μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια είναι τεράστιο, πρώτον. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι ένας μέτριος οδηγός μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Θες όσον αφορά την ταχύτητα, θες όσον αφορά την προσαρμοστικότητα, θες όσον αφορά, ας πούμε, την ωριμότητα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να παραλείψουμε αυτό.
Εγώ είμαι της άποψης ότι ούτε ο αφορισμός, ούτε η υπερβολή να εκθιάζουμε περισσότερο από ότι αξίζει κάτι είναι καλό. Κανείς, ή τέλος πάντων κανείς λογικός, δεν βγήκε να πει ότι ο Κίμι Αντωνέλη είναι ο Θεός επί γης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνει τη χάρη. Αλλά νομίζω ότι ούτε είναι λογικό να γυρνάμε και να λέμε ότι αυτό το παιδί είναι, ξέρω εγώ, φοβερός διαχειριστής μπαταρίας. Δηλαδή, αρχίσαμε τώρα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, κάθε εποχή έχει τις ιδιαιτερότητές της. Και θα πούμε και σε συνέχεια για τις μπαταρίες, διότι έγινε και κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τον Μπέρμαν, θα τα εξηγήσουμε όλα. Αλλά πέραν του τι είναι η Φόρμουλα 1 σήμερα και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να κερδίσεις έναν αγώνα με τους συνεχθρονισμούς και ούτω καθεξής. Και παραβλέποντας, κάνοντάς σας επί της ουσίας τη χάρη για να έρθω στο δικό σας επίπεδο, λέω ότι το παραβλέπω, γιατί από το Μαϊάμι θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, και είναι πολύ νωρίς μες στη χρονιά. Κάνοντας λοιπόν αυτή την παραχώρηση, σας λέω ότι κάθε εποχή της Φόρμουλα 1 είχε τις ιδιαιτερότητές της και κάθε πρωταθλητής έπρεπε να κερδίσει στους κανονισμούς με τους οποίους έτρεχε. Δηλαδή, Τι εννοούμε διαχείριση της μπαταρίας? Ωραία, και ο Verstappen ήταν καταπληκτικός διαχειριστής του αέρα.
Airbender.
Δηλαδή, ναι, ήταν φοβερό το ground effect της Red Bull, οπότε ο Verstappen, ας πούμε, ναι, ο Verstappen ο οποίος οδηγούσε πάντα στο όριο, και αυτό ακόμα προσπαθεί να κάνει, και φυσικά δεν μπορεί να το κάνει με αυτά τα μονοθέσια, και θα έχουμε και για το Verstappen δύο λόγια, για πολλούς λόγους και για τα λάθη που έχει κάνει τις τελευταίες 7 μέρες. Ναι, 100%. Και δεν είναι μέσα στην πίστα τα λάθη αυτά. Και για το Schumacher μπορούμε να πούμε ότι ναι, ήταν φοβερός διαχειριστής χαμηλού καυσίμου. Γιατί όλη η στρατηγική της Ferrari, όλα τα χρόνια που κέρδιζε ο Schumacher, ήταν low fuel, μικρά stint, να τους ξεσκίζουμε σε qualifying laps, τύπου qualifying laps, και να κερδίζουμε με 4 pit stop, αλλά να έχουμε κάνει φανταστικούς γύρους. Δηλαδή, τι λέμε ακριβώς? Και δεν έχει πάρει καν πρωτάθλημα. Δηλαδή, εντάξει.
Επειδή κέρδισε 2 αγώνες, δεν σημαίνει ότι θα πάει και όλη του σεζόν έτσι. Και αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα και δεν ξέρουμε καν πώς θα εξελιχθεί, πώς θα εξελιχθούν, πώς θα δημορφωθούν οι δυναμικές των ομάδων μέσα στην υπόλοιπη σεζόν. Είμαστε ακόμα στον 3ο αγώνα. Η σεζόν είναι πάρα πολύ μακριά, πάρα πολύ μεγάλη.
Έχω διαπιστώσει ότι ο κόσμος είναι όχι απαίδευτος, γιατί δεν χρειάζεται να παιδευτεί και να μάθει κάτι που δεν χρειάζεται να ξέρει. Κοινό που βλέπει είναι, δεν χρειάζεται να ψήρει και την τελευταία λεπτομέρεια, αλλά έχει την τάση να αντιδράει στη στιγμή με τρόπο υπερβολικό, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Και είναι κρίμα, γιατί είναι απίστευτο ένα παιδί 19 χρονών να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν το έχει κάνει κανείς στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Δεν ξέρουμε αν θα πάρει πρωτάθλημα, δεν ξέρουμε αν θα πάρει άλλη νίκη, δεν ξέρουμε τίποτα. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ο Τζορτζ Ράσελ κανένας πουθενάς ο οποίος δεν ξέρει να χειρίζεται καταστάσεις. Και όπως είπε και ο ίδιος, και δίκιο είχε, ήταν και λίγο άτυχος σε κάποια πράγματα την Κυριακή. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπορείς, βλέποντας αυτό το πράγμα, να κάνεις ένα βήμα πίσω και να πεις: «Wow, αυτό που βλέπω είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό». Αν συμφωνείς με αυτό ή όχι, είναι άλλο θέμα προς συζήτηση. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τι γράφανε, ας πούμε, για τον Χάμιλτον 2007. Τι θα λέγανε? Α, ξέρω εγώ, ναι, και εγώ, άμα είχα το καλύτερο μονοθέσιο, αυτά. Και εσύ?
Και
είσαι σίγουρος?
Και
δεν μπορείς να ανέβεις σκάλες? Που δεν μπορείς να ανέβεις σκάλες? Κάνει 2 ρόφους να ανέβεις σκάλες και μετά καλείς το ασθενοφόρο για να έρθει να σε κατεβάσει? Για ξεκαβάλα. Για κατέβασε 2 ταχύτητες, φιλέ. Για κατέβασε 2 ταχύτητες. Λοιπόν, είναι κρίμα, είναι κρίμα. Και είναι πάρα πολύ εκνευριστικό και για μένα που έρχεστε και τα γράφετε σε μένα κιόλας στο μεταξύ. Και δεν σας απαντάω, αλλά θα σας απαντήσω εδώ τώρα, γιατί ξέρω τι ακούτε. Λοιπόν, έχετε κουράσει, full έχετε κουράσει. Απλά επειδή δεν είμαι της λογικής να σας πετάω όλους έξω, γιατί μου χαρίζετε content, ψωμάκι για το επεισόδιο μου δίνετε όλοι εσείς. Δεν σας πετάω, μου αρέσει να βλέπω τις βλακίες.
Και engagement, έτσι.
Και engagement εννοείται, και τη χάρη μου κάνετε ακριβώς, και να είστε καλά.
Αυτό, να ξέρετε, και τα κακά σχόλια engagement είναι.
Ναι, ειδικά στο Twitter.
Ο αλγόριθμος δεν βλέπει αν είναι ένα θετικό ή αρνητικό σχόλιο. Βλέπει ειδικά ένα σχόλιο.
Λοιπόν, είμαι τελείως κατά αυτής της λογικής. Εγώ συγχαίρω τον Κίμι Αντωνέλη, του βγάζω το καπέλο για την ηλικία και για την εμπειρία που έχει, ότι έκανε 2 πολύ σημαντικές νίκες. Δείχνει ότι έχει τσαγανό, δείχνει ότι τον υποτιμήσαμε ίσως σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχέση του με τον Ράσελ, δηλαδή αν η δυναμική μεταξύ τους θα ήταν τόσο υπέρ του Ράσελ. Δεν είναι τελικά. Και είναι στο χέρι του Ράσελ πλέον να αλλάξει αυτή την κατάσταση, γιατί ο Αντωνέλη έχει ψυχολογία στα ύψη, είναι ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή του κόσμου κυριολεκτικά. Και ή θα πρέπει να τον κερδίσει ο Ράσελ, ή θα ξεφουσκώσει ίσως από την απειρία μόνος του. Εγώ βλέπω ότι μάλλον πρέπει να γίνει το πρώτο. Πρέπει ο Ράσελ να τον κερδίσει άμεσα για να του κόψει τη φόρα, να δημιουργήσει ξανά μια ισορροπία, αν όχι υπέρ του, τουλάχιστον καλύτερη για τον ίδιο, για να μπορέσει να έχει ξανά τα ενία. Γιατί ο Βολφ δεν βλέπει τον Ράσελ πάνω από τον Αντωνέλη. Το αντίθετο μπορεί να ισχύει.
Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Βόλφ έχει και προσωπική σχέση με τον Αντωνέλη, είναι και μάνατζέρ του, έτσι.
Εντάξει, και ο Ράσελ είναι παιδί της Mercedes.
Ναι ρε παιδί μου, απλά λέω ότι το, ο, ο, Ο Αντωνέλη είναι προσωπικό project του Wolf, ουσιαστικά.
Ναι, εντάξει. Δεν είμαι της άποψης ότι θα υπάρξει κάποιο είδους ευνοϊκή μεταχείριση προς τον ένα προς τον
Όχι, ρε
άλλον.
παιδί μου. Απλά λέω ότι δεν τον έχει σε δεύτερη μοίρα. Αυτό εννοώ.
Ναι, όχι, εγώ θα έλεγα ότι μάλλον είναι και στην
Πρώτη μοίρα.
και σε πρώτη. Με έναν τρόπο όμως, δηλαδή, ότι ο Βόλφ βλέπει την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο του Αντωνέλη να κεφαλαιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τον επιβεβαιώνει τον Βόλφ με την πρώτη ευκαιρία επί της ουσίας που είχε να μονοθέσει που μπορεί να κερδίσει. Ο Αντωνέλη παίρνει νίκες. Οπότε, αυτό, αν μη τι άλλο, γίνεται ένα όπλο στη φαρέτρα του Βόλφ για να πει δύο πράγματα σχετικά με το πώς είχε αμφισβητηθεί η επιλογή του και το είχε πει και το είπε και στην Κίνα ότι λέγανε ότι κάνει λάθη, λέγανε ότι δεν κάνει, λέγανε ότι είσαι πολύ μικρό. Φάτε τα τώρα σαν να του λέει. Δηλαδή, καθίστε στο γάμιο. Λοιπόν.
Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που το είπε και στο Team Radio στην Κίνα μετά τη νίκη του Αντωνέλη και που το λέει συνέχεια ότι είναι πολύ νομίζω σημαντικό αυτό και για την ψυχολογία του Αντωνέλη. Να ακούει που το βλέπει προφανώς ότι το ρίσκο εντός εισαγωγικών του Βολφ αποδίδει, αλλά νομίζω ότι παίζει και το ρόλο του να το ακούει από τον ίδιο τον Βολφ.
Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, Κίμη Αντωνέλη, λοιπόν, νικητής. Με αυτόν τον τρόπο είναι πρώτος βαθμολογία, το είπαμε και πριν.
Είναι πλέον 9 βαθμούς μπροστά από τον Ράσελ. Ο Αντωνέλη έχει 72 βαθμούς, ο Ράσελ 63. Ακολουθεί ο Λεκλέρ με 49, ο Χάμιλτον με 41 και μετά Νόρις και Πιάστρι με 25 και 21 αντίστοιχα.
Ναι. Ο Πιάστρι 25.
21.
21. 21. Μάλιστα. Ναι, οκ. Okay. Οκ. Okay.
Και η δεκάδα πάει μετά, Μπέρμαν, Γκασλί, Φερστάπεν και Λόσον, και
Εντάξει, θα τα
έχουμε
πούμε μετά. Θα τα πούμε
17,
μετά.
15, 12 και 10.
Θα τα πούμε μετά. Μπούμε βαθμολογία. Λοιπόν. Ναι, Όσκαρ Πιάστρι πήρε την πρώτη του κίνηση σε κανονικό αγώνα. Πήρε και του
Έβγαινε.
πρώτου του βαθμού δυναμικά, δηλαδή 18 βαθμοί στη δεύτερη θέση. Πολύ καλό ξεκίνημα. Νομίζω ότι είχε δίκιο να λέει ότι θα μπορούσε να πάρει την νίκη. Ήταν και αυτό ρηχμένο από την στρατηγική, από το timing τέλο πάντων του safety car. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να το προβλέψει ούτε η McLaren, ούτε η Mercedes, ούτε κανεί
Ναι.
άλλο ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα εκείνη τη στιγμή.
Και μάλιστα ο Πιάστρι έκανε πιτ πριν από τον, ακόμα πιο πριν από τον Ράσελ, οπότε
Ναι.
ήταν ακόμα πιο μακριά από αυτό το παραθυράκι, ας πούμε.
Είχε περάσει πρώτος ο Πιάστρι μετά την εκκίνηση που ήταν κάκιστη εκκίνηση και για τις δύο Mercedes και ειδικά για τον Αντωνέλη, ο οποίος είπε ότι πρέπει να δουλέψω πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Το ίδιο είπε και ο Βόλφ για τον Αντωνέλη. Και ο Ράσελ είχε κακή κίνηση, αλλά όχι τόσο.
Ναι,
Έχασε λιγότερες θέσεις.
ο Αντωνέλη νομίζω έπεσε από πρώτος πέμπτος, αν δεν κάνω λάθος.
Έπεσε, ναι. Και ο Ράσελ μετά από λίγο κατάφερε και έτσι κάποιε θέσει παραπάνω. Και ήταν αυτό ο οποίο ήταν πίσω από τον Πιάστρι. Ο Πιάστρι εκεί τον είχε κρατήσει στα 1,5, 1,6, 1,7. Και ήταν το σημείο του αγώνα που νομίζω φάνηκε ότι για να κερδίσει τη Mercedes, τέλο πάντων για να έχει ελπίδα, πρέπει να έχει την κινητήρα μαζί τη. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα με τη McLaren και με τον κινητήρα της Mercedes, ότι επειδή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη McLaren σε τέτοια κατάσταση, ίσως ανοίχτηκε ένα παράθυρο ενδεχομένως που να δείχνει ότι η McLaren αν βελτιωθεί, γιατί το πρόβλημα της McLaren τώρα είναι το σασί και το γεγονός ότι δεν είναι πάρα πολύ καλά εξελιγμένο, έχει μείνει πίσω σε εξέλιξη η McLaren λόγω της περσινής χρονιάς και το ότι έφτασε μέχρι αργά να δουλεύει πάνω στο μονοθέσιο λόγω της μάχης που είχε για το πρωτάθλημα. Αν η McLaren λοιπόν βελτιωθεί και μπορέσει να βρει χρόνο σε αυτό που μπορεί η ίδια να δουλέψει τέλος πάντων, υπάρχει της κινητήρας εκεί ο οποίος θα τη βοηθήσει. Νομίζω αυτό έπαιξε ρόλο στην περίπτωση του Πιάστρη, ότι μπορούσε με τον κινητήρα που έχει να δει στα ίσια έστω τον Ράσελ, ο οποίος από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να κερδίσει χρόνο και ενώ πίεζε. Αλλά τελικά ήρθε το safety car, ο Πιάστρι ήταν ρηγμένο με τη λογική ότι θα ήταν πρώτο σε μια κανονική συνθήκη, αλλά ο Αντωνέλη μπήκε, έκανε pit stop στο safety car και τον πέρασε. Αυτή ήταν δηλαδή η μόνη χαμένη θέση για τον Πιάστρη. Και μετά το γεγονός ότι έπρεπε να κρατήσει πίσω του τον Ράσελ, το οποίο και έκανε. Να κρατήσει πίσω του συγγνώμη τη Φεράρι, το οποίο και έκανε. Μέχρι τέλους δηλαδή, και μάλιστα με σχετική άνεση, γιατί οι Ιαπωνές και μετά πάλευαν και μεταξύ τους. Θα το πούμε και αυτό. Οπότε νομίζω για τον Πιάστρη ένας φανταστικός αγώνας.
Ναι. Ναι. Νομίζω δεν θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα. Βέβαια, θα μπορούσε να έχει κερδίσει μάλλον κατά πόσο φαίνονται τα πράγματα, αλλά με βάση τη συνθήκη του safety car και τέλος πάντων όπως ήρθαν τα πράγματα, νομίζω ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει πάρει.
Δεν βάλαμε, τώρα θυμήθηκα, έτσι όπως ξεκινήσαμε, δεν βάλαμε, βάλαμε
και
αριθμό βαθμό, ναι.
Ναι, νομίζω από τη μέση και μετά του αγώνα ήταν κάπως πιο flat σε σχέση με την αρχή, νιώθω. Οπότε θα βάλω ένα 7,2.
Εγώ βάλω ένα 6,5 με 7.
Α, ωραία.
Ήταν λίγο καλύτερο από αυτό που περίμενα, γιατί γενικά η Σουζούκα δεν δίνει ωραίους αγώνες λόγω της χάραξης. Δεν είναι πίστα που έχει προσπεράσματα.
Mm.
Έσωσε τη μέρα, νομίζω, λίγο η μάχη στην αρχή.
Ναι.
Η μάχη των Φεράρι είχε επίσης πάλι την πλάκα της, κλασικά.
Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
Ναι. Και τα δύο προσπεράσματα του Λεκλέρ από την εξωτερική ήταν πάρα πολύ ωραία. Και φανερώνουν και τα δυνατά σημεία των νέων μονοθεσίων που είναι, επειδή είναι πιο ελαφριά, είναι πιο μικρά, είναι πιο εύκολο να τα τοποθετήσεις σε μέρη στα οποία μέχρι πέρυσι ίσως δεν μπορούσες να πας, γιατί είτε λόγω βάρους είτε λόγω μεγέθους δεν ήταν εφικτό. Τώρα νομίζω ότι με αυτά τα μονοθέσια θα βλέπουμε ίσως πιο εύκολα τέτοια προσπεράσματα, και αυτό είναι κάτι που έχει δουλέψει, δηλαδή νομίζω ότι κανείς δεν έχει να πει κάτι για το μέγεθος των μονοθεσίων, για το βάρος ή οτιδήποτε.
Να.
Ούτε οι δύο οδηγοί φυσικά, οι οποίοι είναι υπέρ. Με την έννοια ότι όντως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Άλλα ζητήματα είναι που θέλουν λίγο δουλίτσα και θα τα δούμε. Άρα για τον Όσκα πιάσει αυτό το αποτέλεσμα. Για τον Λάντο Νόρις, πέμπτος και γίνησε πέμπτος, τερμάτισε σε καμία περίπτωση στο επίπεδο του Πιάστρη. Νομίζω ο Νόρις είναι χαμένος για χαμένος φέτος. Με την έννοια ότι μοιάζει πολύ χαμηλά. Μοιάζει πολύ μακριά, μάλλον, από το επίπεδο του Πιάστρη, κινείται σε ρηχά νερά.
Ναι, το είπε και ο ίδιος και το Σάββατο και την Κυριακή, ότι δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Πιάστρη. Και όποτε του λένε ότι, κοίτα, πάει καλά η ομάδα, ξέρω εγώ, πάει καλά η Μακλάρεν, είστε γρήγοροι. Λέει, όχι, δεν είμαστε γρήγοροι, είναι γρήγορος ο Όσκαρ, εγώ δεν είμαι γρήγορος. Επομένως, ναι, δεν ξέρω, νομίζω όντως συμφωνώ, είναι αρκετά χαμένος. Αλλά τουλάχιστον το βλέπει και ο ίδιος.
Το βλέπει και ο ίδιος και αυτό είναι καλό. Νομίζω ότι ο Νόρις ανοίξει την κατηγορία των οδηγών που είναι 100% κατά των νέων κανονισμών σε ό,τι αφορά τους κινητήρες. Mm. Και αυτό ίσως πηγάζει και από το γεγονός ότι δεν έχει προσαρμοστεί όπως θα ήθελε. Υπό αυτήν την έννοια έχω την αίσθηση ότι μια καλύτερη McLaren ενδεχομένως να αυξήσει και τη δικιά του δυναμική. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι ο Πιάστρη και πέρυσι, σε σημεία στα οποία η McLaren δεν ήταν τόσο καλή, ήταν σε θέση να πάρει αποτελέσματα. Ο Νόρις ίσως είναι λίγο οδηγός, από ό,τι φαίνεται, ο οποίος θα θέλει πιο κοντά στα μέτρα του όλα.
Πιο
ο Πιάστρη είναι λίγο, ναι, ο Πιάστρη είναι λίγο go-getter με αυτή την έννοια. Να πάω να πάρω το αποτέλεσμα, να κυνηγήσω το κάτι παραπάνω. Αμέσως και πολύ σωστά το μυαλό του πήγε στο αν συνεχίσουμε έτσι θα κερδίσουμε. Ξαναλέω, είχε βάση. Εκ του αποτελέσματος, βέβαια, βλέπουμε ότι ο Αντωνέλη με το που είχε λίγο καθαρό αέρα έφυγε, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι η φράση κλειδί, καθαρός αέρας.
Καθαρός αέρας, ναι.
Γιατί η Mercedes δεν είχε καθόλου καλό ρυθμό όταν ακολουθούσε μονοθέσια και αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ την περίοδο της Mercedes όταν μεσουρανούσε από το 14 μέχρι το 20. Όπου τα μονοθέσια της ήταν πραγματικά φτιαγμένα λες και δεν ήταν έτοιμα να ακολουθούν.
Λες και δεν υπήρχε αυτό το σενάριο να βρίσκονται πίσω από άλλα μονοθέσια. Ναι.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Χάμιλτον ή τον Μπότας όταν για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε λόγω κακών κατατακτηρίων, είτε λόγω κάποιου ατυχήματος, κακής στρατηγικής, βρίσκονταν πιο πίσω και αναγκάζονταν να δώσουν μάχες. Okay, σε μια εποχή που έτσι αλλιώς τα προσπεράσματα ήταν πολύ δύσκολα λόγω των αεροδυναμικών, αλλά για τη Mercedes ήταν δύο φορές πιο δύσκολα, γιατί ήταν σαφές ότι αυτά τα μονοθέσια ήταν κατασκευασμένα για να ηγούνται. Δηλαδή, οι Mercedes ήταν στη λογική, θα φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο, λες και δεν θα υπάρχει κανείς μπροστά μας. Προφανώς δεν είναι 100% αληθές αυτό, απλά μου το θυμίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, το παρατηρώ και φέτος που πάλι οι Mercedes είναι πρώτοι, το παρατηρούσα και τότε όλα αυτά τα 8 χρόνια, ας πούμε.
Καλά, δεν ξεχνάω πως ο Χάμιλτον για ένα διάστημα, κάθε δύο αγώνες, κάθε τρεις-τέσσερις αγώνες τέλος πάντων, ήταν πίσω από τον Γκασλί 20 γύρους και δεν μπορούσε να τον περάσει.
Πότε?
Το 20. Αυτό... Το 20 ή το 21.
Με βρίσκεις παγερά μακριά από αυτό το σενάριο. Όχι. Πίσω από τον Γκασλί αποκλείεται.
Πίσω από τον Γκασλί. Πολύ συγκεκριμένα.
Αυτό, όχι, όχι. Εγώ μιλάω για περιπτώσεις που πραγματικά ήταν πίσω. Δηλαδή κακές στρατηγικές. Ναι, όχι, δεν κολλάγανε πίσω από ένα αυτοκίνητο, απλά δεν περνούσαν εύκολα. Εγώ αυτό που λες δεν το θυμάμαι.
Okay.
Αν θυμάσαι κάποιον αγώνα, πες τον. Γιατί εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ καθόλου. Ο Γκασλί, ναι, ο Γκασλί είναι μετά το 17-18 στη Φόρμουλα 1.
Δεν θυμάμαι συγκεκριμένο αγώνα. Καλά, 20... δεν λέω πριν μπει ο Γκασλί στη Φόρμουλα 1.
Το 20 ειδικά αποκλείεται, γιατί η Mercedes το 20 πέτσωνε.
Και το 19 ίσως, το 19 ίσως.
Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι.
Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
Θυμάμαι όμως το γενικό, τη γενική εικόνα. Αυτό συγκεκριμένα δεν μπορώ να το φέρω καθόλου στο μυαλό μου. Δεν μου έρχεται κανένας αγώνας. Νομίζω ότι για την... McLaren, επιστρέφοντας και κλείνοντας για αυτούς, το κενό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι δεδομένο ότι θα φέρουν αναβαθμίσεις στο Μαϊάμι. Γενικώς θα δούμε διαφορετικά πράγματα σε ένα μήνα από τώρα. Αυτό το κενό του Απριλίου προφανώς δεν θα αξιοποιηθεί για κάποιες δοκιμές, δεν θα μπορούσε άλλωστε, και λόγω κόστους και λόγω χρόνου και λόγω logistics, αλλά θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τις ομάδες σε επίπεδο απόδοσης να πάνε πίσω. Να δούνε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, τι μπορεί να βελτιωθεί. Είναι λίγο σαν ένα κενό το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, είναι μια καλή συγκυρία μετά από τρεις αγώνες με νέους κανονισμούς να πάνε πίσω και να δούνε τι χρειάζεται δουλειά και πού μπορούν να βελτιωθούν. Τους το δίνει αυτό το δικαίωμα η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια φημολογία τέλος πάντων ότι η Φόρμουλα 1 προσπαθεί να στριμώξει το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας κάπου στο Σεπτέμβριο. Δηλαδή, το Μπαχρέιν έχει καεί τελείως σαν αγώνας για φέτος. Και πάμε για Σαουδική Αραβία το Σεπτέμβριο. Εντάξει, προφανώς θα μιλάμε για τρομακτικές θερμοκρασίες, ακόμα και για βράδυ. Σεπτέμβριο, Σαουδική Αραβία είναι κόλαση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αγώνας γίνεται αρχές Μαρτίου, κανονικά, ας πούμε, ή Απριλίου το πολύ. Οπότε θα δούμε. Ελπίζω όχι, βασικά, να σας πω την αλήθεια. Να μην το δούμε. Έχω πολλούς φίλους μου στη Σαουδική Αραβία. Είμαι πολύ φίλος μου τους Σαουδάραβες. Με την Αράμκο.
Φιλιά στους αγαπημένους μας Σαουδάραβες. Προσωπικούς ναι, φίλους ναι. Αυτής της εκπομπής, προφανώς.
Ναι.
Apparently.
Εσύ μην δίνεις πολλά φιλιά, γιατί είσαι γυναίκα έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω τι άποψη έχουν.
Συγγνώμη, δίκιο.
Είναι φίλοι μου γιατί είναι μισογύνιδες και σεξιστές.
Α, ωραία.
Για αυτό βασικά. Είναι γνωστό άλλωστε ότι είμαι.
Good to know.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι είμαι σεξιστής και.
Πρώτος από όλους.
Και ρατσιστής και.
Πρωτοστάτης.
Μισογύνης. Ναι. Κούκλου σλάνγκ, κανονικό. Μεταφράζει κουκούλε. Κανονικά. Τώρα φοράω, ας πούμε, λευκά και με την κουκούλα είμαι. Δεν με βλέπετε. Η Μαρίλη με βλέπει. Δεν το έχει σχολιάσει.
Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
Ναι, η δάδα μου.
Σε κάθε ηχογράφηση έτσι είσαι.
Τη δάδα δεν έχω, γιατί δεν θέλω να βάλω φωτιά. Να λαμπαδιάσει εδώ πέρα.
Κάψω το σπίτι μου, λέει, χωρίς λόγο.
Αυτό, ναι. Έχω το άλογο απ' έξω και.
Αυτά σε κάτι χωράφια. Σε κάτι χωράφια τα κάνουμε αυτά, λέω, όχι με το σπίτι.
Θα πάμε να λιντσάρουμε κάτι μαύρο τώρα σε λίγο. Στην πλατεία Μπανταζοπούλ. Λοιπόν. Φλάγκιτ Spotify.
Ρατσιστικό περιεχόμενο. Ωραία.
Λοιπόν. Αυτό τώρα είναι ψωμάκι για εσάς που έχετε όντως αυτή την άποψη για μένα. Εντάξει. Θέλω να πάρετε αυτό το ηχητικό και να το χρησιμοποιήσετε εναντίον.
Clip it.
Οκ. Δεν ξέρω ποιοι είστε. Και τι πιστεύετε. Λοιπόν. Αλλά εγώ παίζω πάντα τον diversity card και έχω τη Μαρίλη εδώ.
Σωστά.
Οπότε, eat it, losers. Τι έλεγα πριν το ρατσιστικό παραλήρημα. Ναι, ότι έχω πολλούς φίλους Σαουδάραβες. Συγκεκριμένα έναν. Ο οποίος τέλος πάντων έκανε μια συζήτηση με αυτόν τον άνθρωπο και του λέω: όντως υπάρχει περίπτωση, και μου λέει: εδώ μου λέει ετοιμάζονται. Δηλαδή ότι η πίστα δεν έπαψε ποτέ να δουλεύει στο να φτιάχνει τα barriers και τα ρυθμιστικά και να ετοιμάζει τους χώρους. Δεν έχουν σταματήσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου δεν έχει πληγεί από τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Είναι το θέμα της μεταφοράς, των logistics και του κόστους των ασφαλίσεων που δημιουργεί αυτήν την δύσκολη εικόνα. Θα δούμε, θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι γενικώς αυτό το κενό θα φέρει πολλές αλλαγές. Και θα τα πούμε και στην πορεία. Το ότι ζάρω συνέχεια, αλλά θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε στη Ferrari. Σαρλ Λεκλέρ στο βάθρο επέστρεψε μετά την Κίνα, όπου για τη Ferrari είχε ανέβει στο βάθρο ο Lewis Hamilton για πρώτη φορά άλλωστε. Αυτή τη φορά ο Hamilton έμεινε έκτος. Κακός αγώνας, κακό τρίμερο για τον Hamilton γενικώς. Ποτέ δεν βολεύτηκε, ποτέ δεν βρήκε ρυθμό, ποτέ δεν κατάφερε να φτάσει στο επίπεδο του Λεκλέρ, στις κατακτήριες, στον αγώνα. Το είπε, εντάξει.
Okay.
Ναι. Έχουμε δει και πολύ χειρότερα τον Χάμιλτον
ναι,
πέρυσι.
Αυτό. Δεν τον είδα και ιδιαίτερα ταρακουνημένο, ρε παιδί μου.
Ναι, είμαι άχρηστος, δεν κάνω.
Ναι, όπως έλεγε πέρυσι, ξέρω εγώ. Ναι.
Να πέσω, να πεθάνω, ας πούμε.
Ναι, να πέσω από κανένα βουνό και τέτοια.
Μάλα μας από πίσω, δεν θέλω πια να σκέφτομαι τέτοια και τα ίδια.
Ναι, νομίζω εντάξει, okay. Ένα off Σαββατοκύριακο, ένα off τρίμερο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Κάπως έτσι είδα τη φάση του.
Ναι, εντάξει, δεν είναι και.
Έχω περάσει και χειρότερα, είπε, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, Μαζονάκης. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν κακός σε σχέση με άλλες φορές. Δηλαδή, πέρυσι, εντάξει, έχουμε δει και πολύ χειρότερα από το Χάμιλτον. Αυτά τα σκαπανεβάσματα που κάνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι και το. Τώρα κλωτσάει λίγο παραπάνω, γιατί η απόσταση από το Λεκλέρ δεν είναι μία θέση, είναι δύο θέσεις. Τρεις βασικά, ναι. Με την έννοια ότι τον πέρασε και ο Ράσελ, δηλαδή χάνει τη μάχη με τον Λεκλέρ, γιατί ο Χάμιλτον για ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα ήταν μπροστά από τον Λεκλέρ. Χάνει τη μάχη με τον Λεκλέρ. Πολύ γρήγορα χάνει τη μάχη και με τον Ράσελ. Στο τέλος τον πέρασε προς το φινάλε και ο Νόρις. Οπότε εκεί λίγο κάπως κατέρευσε όλος του αγώνα, σαν να είχε πια και ίσως απόψη ενέργειας μείνει. Παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο πια. Δηλαδή, νομίζω ότι επειδή ακριβώς η ενέργεια από τον ηλεκτροκινητήρα και η μπαταρία κτλ. Είναι πολύ ευαίσθητα, όπως έχουμε παρατηρήσει, το παρατηρούμε στις κατακτήριες συνέχεια. Νομίζω ότι ακόμα και 2-3 γύρι σε επιπλέον, ίσως αχρίαστη πίεση, να δημιουργεί ένα κενό το οποίο ξαφνικά έρχεται να εκμεταλλευτεί και ένα ακόμα μονοθέσιο. Και ένα ακόμα μονοθέσιο. Είσαι ευάλωτο δηλαδή. Απέναντι σε μάχες με ίσως πιο γρήγορους από σένα οδηγούσε εκείνη την ώρα. Σε λαβή. Νομίζω ότι και η Ferrari εκείνη την ώρα, όταν ο Leclerc είπε ότι χάνουμε χρόνο, και η Ferrari και ο Hamilton κατάλαβαν εκείνη την ώρα ότι δεν υπήρχε λόγος να το παλέψουν πολύ, δώσανε μια μάχη σε πάλι καλά όρια. Πέρασε από την εξωτερική ο Leclerc. Το καθάρισε.
Είπε καλή συνέχεια. Γεια σας.
Πήγε και στην εσωτερική ο Χάμιλτον, λέω, θα κάνει τώρα τον Άλμπον στο... θα κάνει αυτό που κάνει και στον Άλμπον δύο χρονιά, ας πούμε, στην Αυστρία. Πουφ. Αλλά όλα καλά, εντάξει.
Όχι, εντάξει.
Όχι.
Τέτοια μες πράγματα. Τέτοια στο σπίτι μας πράγματα δεν κάνουμε.
Ναι, βρε. Λογικά. Μπορεί να έχει βιβλιοποιεί αράχνη γι' αυτό.
Θα σου βάλει γυαλιά, τι να σου πω.
Θα του τα βάλει η Κιμ.
το βάλει. Τόσα λεφτά έχει.
Πω, ναι, γιατί ο Χάμιλτον δεν έχει, είναι φτωχός.
Φτωχός δεν
Πω.
είναι, αλλά Κίμι είναι πιο πλουσία.
Ναι, δεν το... Δεν
Άνετα.
ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Όταν ξυπνάω το πρωί, δεν λέω, τι
Έχει
net worth έχει.
net worth 1,7 δις η Κιμ.
Η Kim.
Η Κιμ.
Ήδη σου κάνει ένα βιντεάκι στο γνωστό πορτοκαλί site.
1,9 δις, συγγνώμη, δολάρια.
Ας ευτυχώς πεις δολάρια, γιατί στο ευρώ λίγο μου κλώτσαγε. Αχ, πόσα τίποτα έχουμε κάνει κάτι σε αυτόν τον κόσμο. Τέλος πάντων.
Ενώ ο Χάμιλτον μόνο 450 εκατομμυριάκια, τι να σου κάνουν.
Και αυτό ακριβώς δεν μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια, γιατί κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια, βγάζει 50.
Ταξοδεύει, τι να σου πω.
Ναι, είναι ακριβά τα αεροπορικά.
Γούστα ακριβά.
Γούστα ακριβά, ναι. Τίποτα. Είναι το πόσα τίποτα έχουμε κάνει κάτι ως κοινωνία, γενικώς ως κοινωνία. Δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά και τη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Τι να κάνουμε.
Τι να κάνεις, αυτά έχει η ζωή. Άλλος τους ανεβάζει, άλλος τους κατεβάζει.
Ναι. Εγώ έχω εκφράσει και την άποψή μου άλλωστε για τον Χάμιλτον ότι είναι μιας μορφής φασάντ, προσωπείο
PR.
το wokeness που τον έπιασε τα τελευταία 8-7 χρόνια με την έννοια ότι θυμόμαστε τον Lewis Hamilton πριν από αυτό και ο Lewis Hamilton ήταν ένα fuckboy κυριολεκτικά το οποίο γυρνούσε από εδώ και από εκεί και ήταν στο jet set, ήταν ένας οδηγός Φόρμουλα 1
Ορίμασε,
νεόπλουτος.
ορίμασε, ορίμασε το παιδί.
Δεν ωρίμασε. Ήρθαν 7 PR από 4 διαφορετικές επίρους και του είπαν: Άκου να δεις, αγόρι μου, ο κόσμος αλλάζει. Πρέπει να αποφασίσεις ότι θα αλλάξεις και εσύ λιγουλάκι την εικόνα σου. Ναι. Αλλά επειδή το fuckboy από μέσα σου δεν μπορεί να βγει, δηλαδή είναι. Δεν μπορεί να βγάλεις την άρτα από τον πίζα.
Μπορείς να βγάλεις το
Τον
κορίτσι, το
πίζα.
κορίτσι από το χωριό, αλλά όχι το χωριό από το κορίτσι.
Λοιπόν, πήγε και κόλλησε τώρα στην Kim Kardashian, όπως παλιά είχε κολλήσει στην Nicki Minaj, also known as η μεγαλύτερη φαν του Donald Trump στην Αμερική. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι.
Εννοείται.
Γενικώς, βλέπετε, δηλαδή είναι προσωπείο όλο αυτό. Δεν πειράζει, εντάξει. Εμείς δεν κρίνουμε το Lewis Hamilton για το τι κάνει έξω από την πίστα. Πολύ.
Λίγο, λίγο.
Λίγο.
Να είναι καλά, τέλος πάντων, να είναι καλά, να είναι καλά.
Γενικώς και με αφορμή αυτό είναι δισεκατομμυριούχοι ή πολυεκατομμυριούχοι που δεν ξέρουν την ύπαρξή σας.
Ακριβώς.
Θέλω λίγο όταν λένε κάτι να μην τους υπερασπιζόμαστε σαν να είναι
Κολλητή μας από το στρατό.
ναι ή εγώ δεν υπερασπιζόμαι σχολείο με το στρατό έτσι να σου πω αλήθεια.
Οι
Τους λέω
γονείς
ότι είναι βλάκες
μας,
κάποιες
ας
φορές.
πούμε.
Ναι. Καλό θα ήταν λίγο να πέφτουν οι τόνοι. Και πάμε τώρα στο επίμαχο. Σκυπάρω Γκασλή και πάω στο Verstappen κατευθείαν. Θα πούμε για Γκασλή μετά. Αγωνιστικά η Red Bull και ο Max Verstappen είναι σε κάποια κατάσταση. Δεν του έχουμε δει χειρότερα. Okay, να το κάνουμε αυτό από την άκρη. Η Red Bull είναι έκτη στη βαθμολογία. Μια θέση την οποία τελευταία φορά είχε κατακτήσει, θα σα πω. Όχι. Θα σας πω, η έκτη θέση που έχουν αυτή τη στιγμή είναι τόσο κακή που μόνο το 2006, το 2007 και το 2008 βρίσκονταν σε χειρότερη θέση μετά από τρεις αγώνες.
Ωραία.
Τότε που η Red Bull ήταν μια ομάδα του Midfield που μόλις είχε δημιουργηθεί, έτσι. Μιλάμε τώρα
Μια
για...
ομάδα που έβγαζε ενεργειακά ποτά.
Ναι, μια ομάδα η οποία ήταν ξεκάθαρα publicity stunt και δεν είχε καμία πρόβλεψη να είναι ανταγωνιστική.
Ever.
Άμεσα. Εντάξει, το Ever όχι, γιατί είχε πάρει τον Αντρέα Νιού, είχε βλέψει. Αλλά το 6 και το 7 και το 8 η Red Bull είναι μια glorified midfield ομάδα, με πολλά λεφτά. Είναι σε αυτή τη φάση λοιπόν η Red Bull. Οκ, okay, κατανοητό. Είναι χάλια τα πράγματα για τη Red Bull και τον Verstappen. Όπως τους ξέρουμε και όπως τους έχουμε συνηθίσει.
For context, έχει ίδιους βαθμούς με την Αλπίν. Που αυτό
Ναι.
δείχνει δύο πράγματα. Και πόσο πεσμένη είναι η Red Bull και πόσο ανεβασμένη είναι η Αλπίν.
Κατά βάση δείχνει το πόσο ο μπαμπάς σας είναι ο Πιέρ Γκασλή. Για την ακρίβεια δείχνει πόσο καταπληκτικός underrated οδηγός είναι ο Πιέρ Γκασλή. Ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο σύμπαν αυτό το χρόνο εξελίσσεται το Πιερ Γκασλί.
Love. Ο οποίος τερμάτισε 8ος επίσης.
7ος.
Συγγνώμη, 7ος.
Πάνω από το Verstappen, ναι.
Είναι 8ος στην βαθμολογία των οδηγών, ωστόσο. Επίσης πάνω από το Verstappen.
Πέρα από το Verstappen, ναι. Λοιπόν, πάμε ξανά λίγο στο Verstappen.
Πάμε στο Verstappen, ναι. Συγγνώμη.
Το αγωνιστικό το καλύψαμε. Είναι χάλια, είναι όντως πολύ χάλια. Φαίνεται ότι μεγάλο το πρόβλημα είναι το σασί και όχι τόσο ο κινητήρας. Για τον κινητήρα νομίζω ότι είναι και κάπως ικανοποιημένη, μην πω ανακουφισμένη με την εικόνα που έχουν εμφανίσει. Mm. Φοβόντουσαν προβλήματα αξιοπιστίας, φοβόντουσαν να είναι πάρα πολύ πίσω σε απόδοση. Προφανώς είναι πίσω σε απόδοση, αλλά δεν έχουν τα προβλήματα που πίστευαν ότι θα έχουν. Ακόμα και με την εγκατάλειψη του Verstappen που ήρθε στο τέλος του Grand Prix στην Κίνα, δεν ήταν τόσο καταστροφική όσο πίστευαν. Κάποια στοιχεία του κινητήρα έχουν διασωθεί. Το ζήτημα του Verstappen είναι ξεκάθαρα, το έχει πει σε κάθε μορφή και με κάθε τόνο, ότι οι κανονισμοί αυτοί δεν του αρέσουν στο ελάχιστο. Ότι διαφωνεί με την λογική του, διαφωνεί με την φιλοσοφία, διαφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τρέχει, διαφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειρίζεται την μπαταρία, όλα, όλα, όλα. Δικαίωμά του full. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την προ-προηγούμενη εβδομάδα μάλλον, ότι το μεγάλο του φάουλ ήταν ότι γύρισε και είπε για τους θεατές ποιοι είναι αληθινοί και ποιοι όχι. Δεν το ορίζει ο Verstappen αυτό, δεν ορίζεται από κανέναν αυτό. Τώρα όμως ξεκάθαρα λέει ότι φέτος εγώ φεύγω. Δηλαδή νομίζω δεν είναι. Έγραψα χθες ένα κείμενο, το Σάββατο μάλλον, έγραψα ποιον υπόνοιες Verstappen για το μέλλον του. Ίσως πρέπει να γράψω κι άλλο ένα κείμενο που να λέει ο Verstappen.
Ένα update.
Ναι, ο Verstappen προμηνύει το τέλος της καριέρας του στη Φόρμουλα 1. Θα σας διαβάσω τι είπε, όχι χθες προχθές, τι είπε πριν από 2 ώρες Κυριακής. Σκέφτεσαι αν αυτό αξίζει ή αν μου αρέσει περισσότερο να είμαι σπίτι με την οικογένειά μου. Να βλέπω τους φίλους μου περισσότερο τη στιγμή που δεν απολαμβάνω το άθλημα το οποίο κάνω. Προσπαθώ, λέει, να προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα, αλλά δεν είναι ωραίος ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αγωνιζόμαστε πλέον. Είναι anti-driving, είναι δηλαδή κόντρα στην οδήγηση, πάει κόντρα στη λογική της οδήγησης. Δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω. Και βγήκε και ο Έρικ Φαν Χάρεν, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικά έγκυρος Ολλανδός δημοσιογράφος που έχει βγάλει πολλά αποκλειστικά θέματα για Red Bull και Verstappen, και λέει ότι πλέον ο Verstappen είναι ανοιχτά σε σκέψεις και συζητήσεις να αποχωρήσει με το τέλος της χρονιάς. Και εδώ θέλω να σταθούμε πριν πάμε σε αυτά που γίνανε την Πέμπτη. Γιατί θα πούμε και αυτά που γίνανε την Πέμπτη. Ή μάλλον όχι. Θα πούμε τώρα τι γίνεται την Πέμπτη, να το συνδέσουμε, γιατί πιστεύω ότι έχει νόημα. Πιστεύω ότι συνδέεται σε επίπεδο ψυχολογίας. Έγινε το γνωστό συμβάν σε όλους πλέον, όπου ο Verstappen αρνήθηκε να ξεκινήσει μια συνέντευξη τύπου, όχι της Φόρμουλα 1, μέσα στο hospital της Red Bull, δηλαδή στο χώρο που η Red Bull διοργανώνει όπως κάθε εβδομάδα μια ξεχωριστή συνέντευξη τύπου που αφορά την ίδια τους οδηγούς και τα λοιπά. Αρνήθηκε λοιπόν να ξεκινήσει αυτή τη συνέντευξη τύπου μέχρι να φύγει ο Gilles, πώς θα το λέγεις αυτό στα αγγλικά, πώς το λένε εκεί οι Εγγλέζοι για τον κύριο Ρίτσαρντς?
Giles,
για ρώτα.
Πρέπει να ανεβοκατεύω εδώ, έχουμε...
Για στείλε ένα μήνυμα. Τέλος πάντων, ο κύριος Ρίτσαρντς, ο ρεπόρτερ του Guardian, της εφημερίδας Guardian, ο οποίος είχε κάνει την περίφημη εκείνη ερώτηση πέρυσι στο Αμπουντάμπι, στον Verstappen, αν πιστεύει ότι το λάθος του στην Ισπανία που χτύπησε τότε με τον Ράσελ επί της ουσίας επίτηδες και δέχθηκε 10 δευτερόλεπτα ποινή, στα οποία του στερήσανε πολλούς βαθμούς, ήταν ο λόγος για τον οποίο έχασε τελικά το πρωτάθλημα από τον Νόρις για μόλις 2 βαθμούς. Είχε πει τότε ο Verstappen όχι, ξεχνάτε και άλλα συμβάντα κτλ. Και για πρώτη φορά αυτός ο ίδιος δημοσιογράφος ταξίδεψε σε αγώνα φέτος. Τον βλέπει ο Verstappen Και κυριολεκτικά του λέει φύγε, αλλιώς δεν ξεκινάω. Και του κάνει άλλος όντως. Και λέει ο Verstappen, όντως, φύγε. Έφυγε και κανείς άλλος δημοσιογράφος δεν κουνήθηκε. Όλοι, δηλαδή, όλοι κάτσανε και είδανε έναν συνάδελφό τους να ξεφτελίζεται. Και συνέχισαν τη ζωή τους. Το Σάββατο ο Verstappen τον ρωτήσανε ποιο λόγο ρε παιδί μου. Λέει είναι γιατί είχε κάνει εκείνη την ερώτηση και είχε ένα ηλίθιο χαμόγελο λέει και γελούσε μέσα στη μούρη μου τότε και το θυμήθηκα και δεν τον ήθελα εκεί. Λοιπόν, έχεις άποψη για αυτό το συμβάν?
Έχω.
Πριν πω τη δική μου.
Έχω. Και έχω διπλή ανάγνωση σε αυτό. Okay. Από τη μία, το βλέπω, εντάξει, τραγικό το ότι ζήτησε από έναν άνθρωπο που είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά του, να μην κάνει τη δουλειά του, ουσιαστικά, και να φύγει από μία συνέντευξη τύπου που οι δημοσιογράφοι έχουν θέση και ούτως ή άλλως φαντάζομαι είχε υπάρξει κάποια εντός εισαγωγικών πρόσκληση από την Red Bull. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εντελώς σωστό. Μου φαίνεται δηλαδή κάπως υπερβολικό με αυτή την έννοια. Που του ζήτησε να φύγει. Απ' την άλλη βέβαια, δεν ήταν μια συνέντευξη τύπου της FIA. Ήταν μια συνέντευξη τύπου της Red Bull. Δηλαδή σε ένα τερέν εντός εισαγωγικών δικό του. Που παίζεις πάλι εντός εισαγωγικών με δικούς του όρους. Άρα το ότι δεν ήθελε να είναι να βρίσκεται ένας δημοσιογράφος στο hospitality της Red Bull, okay. Απ' την άλλη δεν το βρίσκω και τόσο παράλογο. Ωστόσο, είναι εντελώς εξευθελιστικό, όπως είπες και εσύ. Οπότε, έχω λίγο διπλή άποψη γι' αυτό. Απ' τη μία, προφανώς, είναι τραγικό και εξευθελιστικό και εντελώς λάθος να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα σε έναν άνθρωπο που είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά του, σε έναν επαγγελματία, επειδή απλά σου έκανε μια ερώτηση που δεν σου άρεσε, πριν πόσο καιρό, ούτε καν σε αυτό το τρίμερο και ούτε καν εκείνη την ώρα, αλλά τον περασμένο Δεκέμβριο. Αλλά απ' την άλλη είσαι και εσύ ως δημοσιογράφος είσαι σε ένα χώρο του Verstappen πρακτικά. Δεν ξέρω.
Θα συμφωνήσω επί της αρχής και θα πω και το εξής. Καταρχάς δεν έχει κατά την άποψή μου καμία σημασία το γεγονός ότι η συνέντευξη τύπου δεν ήταν η επίσημη συνέντευξη της Φόρμουλα 1 ή οτιδήποτε. Σε αυτά τα events πηγαίνεις μόνο ως διαπιστευμένος, που σημαίνει ότι η Ομοσπονδία έχει κρίνει με βάση τα δικά της κριτήρια, τα οποία είναι πολύ αυστηρά, ότι το μέσο για το οποίο εργάζεσαι είναι αξιόπιστο και έχει κάποια συγκεκριμένα στάνταρ τα οποία τηρεί και με ένα συγκεκριμένο αριθμό επισκέψεων και προβολών που το καθιστά αρκετά μεγάλο και αρκετά γνωστό για να μπορεί να εκπροσωπείται σε αυτά τα events. Επομένως, αυτός ο άνθρωπος, έχοντας διαπίστευση, δεν πρόκειται για κάποιο είδους σκιτζί. Πάμε όμως στο πρακτικό του πράγματος, που είναι η ερώτηση. Καταρχάς, η ερώτηση αυτή καθ' αυτή μου φαίνεται απολύτως λογική και νομίζω ότι την κάναμε όλοι λίγο πολύ και απλά δεν είχαμε όλη τη δυνατότητα να την κάνουμε στο Verstappen. Άρα νομίζω η ερώτηση δεν έχει κανένα λάθος. Δεν είναι αυτό που λέμε προβοκατόρικη. Είναι ξεκάθαρη η ερώτηση ευθεία, γιατί έτσι δίνει τη δυνατότητα στο Verstappen να γυρίσει και να σου πει: ξεχνάτε και τα υπόλοιπα γεγονότα. Πολύ σωστά, όντως. Ξεχνάμε και το ότι τον χτύπησε ο Αντωνέλη στην Αυστρία, παραδείγματος χάρη. Αλλά το πρόβλημά μου με όλο αυτό είναι το γεγονός ότι ο Verstappen εκείνη την ώρα θεωρεί ότι αντί να βάλει στη θέση του ένα δημοσιογράφο που εκείνη την ώρα δεν του είπε κάτι κιόλας, δηλαδή το συμβάν δεν έγινε επειδή κάτι ξαναυπόθηκε μεταξύ τους, τον είδε και τον έδιωξε, αντί λοιπόν να τον αφήσεις εκεί μέσα και να δεις αν σου κάνει κάποια προβοκατόρικη κάτι να αποψίσει ο ερώτηση, Εάν θα έχει πάλι αυτό το, όπως είπε, ηλίθιο χαμόγελο, το ηρωνικό, ας πούμε, κτλ. Βάλ τον στη θέση του την ώρα που είναι εκεί μέσα. Κάν τον ρόμπα, με ποια έννοια. Δείξε με την απάντησή σου ότι αυτά που λέει είναι προβοκατόρικα και απλά τα λέει και τα ρωτάει για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αυτή τη στιγμή έχεις βάλει απέναντί σου μέχρι την ίδια στην ομάδα. Αναφέρεται από ρεπορτάζ του Autosport ότι η Red Bull δεν ήταν σύμφωνη με αυτό που έγινε και θα προσπαθήσει να διορθώσει την κατάσταση και να φέρει τις δύο πλευρές, ας πούμε, σε επαφή για να τα βρούνε κατά τη διάρκεια του καινού. Κάποιοι Ολλανδοί δημοσιογράφοι φυσικά αυτό το αρνούνται. Εδώ παίζει και λίγο το κομμάτι της διαχείρισης των εντυπώσεων. Μην ξεχνάμε ότι ο Guardian είναι βρετανικό μέσο, οι Ολλανδοί δημοσιογράφοι είναι ομοεθνείς του Verstappen, οπότε εδώ χρειάζεται λίγο να ακούμε και τις δύο πλευρές με μια μικρή επιφύλαξη. Από τη δικιά μου προσωπική εμπειρία θεωρώ δεδομένο ότι ο press officer της Red Bull και ο communications manager της Red Bull δεν ήθελαν να γίνει αυτό με τίποτα σε επίπεδο προβολής και αναγνωρισιμότητας, γιατί και εδώ θέλω να πω το εξής. Εντάξει, μιλάμε και οι δύο και ίσως πολύ περισσότερο εγώ που η δουλειά μου είναι αυτή καθ' αυτή η Φόρμουλα 1, ενώ η Μαρίλη ασχολείται και με άλλα ζητήματα στο περιοδικό. Μιλάμε από μια θέση που προφανώς θα πάρουμε το μέρος του δημοσιογράφου. Εντάξει, και ειδικά τη στιγμή που και η ερώτηση ήταν τελείως ανώδυνη, δηλαδή είναι δυνατόν. Δεν το ρώτησε, ξέρω εγώ, πώς νιώθεις που η γυναίκα σου τάχε με τον Ντάνιελ Κβιάτ. Εντάξει, αν είναι δυνατόν.
Ωραία. Και επίσης. Και αυτό ακριβώς που είπα και εγώ και εσύ, ότι δεν έγινε τώρα αυτή η ερώτηση.
Δηλαδή, ναι, και δεν έγινε και τώρα.
Έρχεται πόσο, σχεδόν 5 μήνες μετά.
Ναι, από το Δεκέμβρη, 4 μήνες. Εντάξει. Πέραν αυτού όμως, πέραν όλο αυτού, πέραν του γεγονότος ότι είμαστε ενδεχομένως να έχουμε μια προκατάληψη κατά τη κίνηση του Verstappen και υπέρ του συναδέλφου μας. Ωραία. Εγώ θα πω και το άλλο. Όλοι εσείς που γράφετε. Και ειδικά στα ξένα account και ειδικά στα φιλοφερσταπενικά account, αλλά και όλοι εσείς, οι, ας πούμε, θεωρητικά λογικοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχετε κάποιο είδους συμπάθεια προς τον Verstappen και χαρακτηρίζεται, ξέρω εγώ, αρδάκια ή να τον καλά του έκανε του ξεφτύλα και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, αλλά τα σχόλια, τα ειδήσεις, οι φωτογραφίες και τα νέα που αναπαράγεται καθημερινά κάνοντας engagement farming ή ξεκάθαρα κλέβοντας περιεχόμενο, προέρχεται από αυτά τα λεγόμενα αρδάκια. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι να ταξιδεύουν ή να φωτογραφίζουν ή να σηκώνουν τηλέφωνο να ρωτάνε ή να στέλνουν μηνύματα να ρωτάνε για να παίρνουν την πληροφορία, δεν θα ξέρατε ούτε τι χρώμα έχουν τα μονοθέσια. Οπότε, ο ρόλος του δημοσιογράφου και του φωτογράφου, οι οποίοι πάνε πακέτο σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι κρισιμότατος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι καλοί ή όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν καλές προθέσεις ή κάνουν καλές ερωτήσεις. Αλλά όταν βάζεις όλο το. Παίρνεις όλο το σακί και τσουβαλιάζεις μέσα τους πάντες, αναπόφευκτα θα βάλεις μέσα και ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξαιρετικό track record, είναι έντιμοι, σωστοί στη δουλειά τους. Ή το θέλουν κατά το δυνατόν σωστή στη δουλειά τους. Και δεν έχουν προκαλέσει και προσφέρουν την ενημέρωση που μπορούν να προσφέρουν και το περιεχόμενο που μπορούν να παράξουν. Μαζί με αυτούς που όντως έχουν κάνει κάτι κακό. Εγώ δεν βρίσκω την ερώτηση του δημοσιογράφου του Guardian προβοκατόρικη. Και γενικώς επειδή την χάνει να διαβάζω σχεδόν όλο τον αγγλικό τύπο, ειδικά για τα θέματα της Φόρμουλα 1, θα έβρισκα τον Richards, μάλλον μητριοπαθή, έως και κάπως. Εντάξει, ας πούμε φλεγματικό στο χιούμορ του, βρετανικό. Εντάξει, είναι λίγο ιδιαίτερο στον τρόπο με τον οποίο γράφουν, με τον οποίο μιλάνε, με τον οποίο εκφράζονται.
Τα ξέρουμε αυτά. Δεν είναι
στα όρια της ηρωνίας. Ναι, είναι στα όρια της ηρωνίας και του σκάσω μία στα μούτρα, ας πούμε, γιατί μου σπάς τα νεύρα, αλλά απ' την άλλη είναι και λίγο playful. Δηλαδή, έχω διαβάσει πολύ χειρότερα, τέλος πάντων. Έχω διαβάσει πραγματικά πολύ χειρότερα κείμενα και χειρότερες απόψεις για θέματα από αυτές του Richards. Ο οποίος μετέγραψε για ένα κείμενο στο οποίο έλεγε ότι αν γέλασα ή αν χαμογέλασα, ήταν από αμηχανία για αυτό που μου απάντησε και με τον τρόπο που μου συμπεριφέρθηκε ο Verstappen. Το οποίο και αυτό θα το καταλάβαινα, να σας πω την αλήθεια. Και μια προσωπική στιγμή, ένα προσωπικό σχόλιο, μάλλον story time. hashtag, έχω βρεθεί σε συνέντευξη τύπου εδώ στην Ελλάδα. Δεν θα πω πότε, πού, με ποιους. Δεν έχει λόγο να το κάνω αυτό. Όπου οι ερωτήσεις που τέθηκαν και οι απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης τύπου, ενώ υπήρχαν τηλεοπτικές κάμερες, σβήσαν εκείνη την ώρα για να μην καταγράψουν ούτε στιγμή. Είχε εκτραχυνθεί τόσο πολύ υπόθεση που δεν προβλήθηκε τηλεοπτικά μια προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου και φύγαμε κακήν κακός, γιατί παραλίγο να πιαστούν τα χέρια οι δύο πλευρές. Οπότε πιστέψτε με ότι αυτό του Verstappen και του Richards είναι ένα τρομακτικό overreaction από τον Verstappen, πιστεύω. Και δείχνει και το πόσο και εκεί είναι που κολλάει αυτό που είπα πριν και δεν, κατά τη δικιά μου όψη τουλάχιστον, ότι ο Verstappen είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος πια από τη Φόρμουλα 1, του φταίνε όλα και όλοι.
Πόσο δεν θέλει να βρίσκεται εκεί.
Ναι, με αποτέλεσμα να αντιδράει σαν έναν άνθρωπο ο οποίος, ναι, του έκανε μια ερώτηση η οποία τσούζει, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι τον τσούζει αυτό το πράγμα. Και δείχνει με αυτό το overreaction ότι τελικώς η απάντηση που του έδωσε ήταν τελείως διαχείριση κρίσης και ο ίδιος, μέσα του ίδιος ο Verstappen να ξέρει ότι αυτό που έκανε με τον Russell του στέρισε το πρωτάθλημα. Γιατί σε αντίθεση με το συμβάν με τον Αντωνέλη, στο οποίο απλά του έτυχε, το συμβάν με τον Ράσελ το επεδίωξε. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα
ναι,
να έρθει να μου πέσει.
Εντελώς θα μπορούσε να έχει αποφευθεί 1000%.
Ναι. Είναι άλλο πράγμα να έρθει να πέσει πάνω σου ένας οδηγός ο οποίος είναι εκτός ελέγχου και να πεις αν είναι δυνατόν, τι ατυχία είναι αυτή. Και άλλο πράγμα να πας να δεις τον αντίπαλό σου και να πεις πάω τώρα να δημιουργήσω σκηνικό επί τούτου πάνω στα νεύρα μου ή στον FMB, whatever. Εντάξει. Δηλαδή και ο Αλόνσο είχε χάσει πρωτάθλημα επειδή τον χτύπησε, ας πούμε, ο Γκροζάν το 12. Αλλά αυτό είναι ατυχία. Δηλαδή, αν τον ρωτήσει κάποιος γι' αυτό, θα πει μάλλον ναι. Και θα ήταν άλλο ο Αλόνσο να πάει επί τούτου να χτυπήσει κάποιον το 12 και μετά να τον ρωτήσουν και να πει όχι, μα έχει γίνει και αυτό. Ναι, αλλά έχει γίνει και αυτό που έκανες εσύ. Και το κορυφαίο από όλα είναι όταν διαβάζω ένα σχόλιο που λέει, γράφει κάποιος Verstappen fan, ξεκάθαρα Verstappen fan, και λέει εδώ νομίζω ότι ο Max έχει άδικο γιατί 1-2-3, και από κάτω ένα άλλο Max Verstappen fan του λέει oh fuck you for not defending Max. Και με σφασί, έχουμε φτάσει πια στο σημείο που είναι κομματική γραμμή η υπεράσπιση του οδηγού. Είναι λες και είσαι σε κόμμα, ας πούμε, της κυβέρνησης και δεν πάει να ψηφίσεις όχι σε νομοσχέδιο.
Δεν μπορεί να κάνει. Λάθη δεν κάνουν οι άνθρωποι.
Λάθη δεν κάνουν οι θεοί.
Λάθη
μόνο οι άνθρωποι.
Έτσι.
Δεν λαθέδει ο Max Verstappen. Είναι φτύνει φωτιά και χέζει χρυσό. Πώς φάνηκε αυτό? Περίεργο.
Περίεργο. Λίγο δυσάρεστο.
Θα ανέβαζε πολύ το net worth όμως. Και θα ήταν και πρόβλημα εμπρισμού κάποιες φορές.
Ναι. λίγο δυσάρεστες μάλλον σωματικές διεργασίες επίσης.
Είναι θεός γι' αυτό, δεν ξέρω.
Α,
δεν δουλεύει όπως εμείς.
Δεν νιώθει.
Δεν νιώθω, μπρο
μου.
Κοταρίζει.
Στον όγκο.
Θα φύγει ο Max Verstappen με το τέλος της σεζόν, πιστεύεις? Τι φέρεις?
Κοίτα, νιώθω ότι μέρος αυτού που λέει το λέει για να ασκήσει πίεση. Απ' την άλλη, βέβαια, κάπως έχει αρχίσει να μου φαίνεται ότι δεν είναι και πολύ στα καλά του με την κατάσταση αυτή και λίγο, μάλλον, μέρος το εννοεί.
Mm-hmm.
Άρα δεν ξέρω. Αν η Red Bull δεν βελτιωθεί σημαντικά, ίσως και να φύγει.
Λοιπόν, να το πούμε κι αλλιώς.
Ή έστω αν δεν βελτιωθεί σε ένα βαθμό, έτσι, ακόμα και αν δεν φτάσει να παίρνει νίκες συνέχεια ή νίκες τελεία, τουλάχιστον να μην είναι σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται τώρα, δηλαδή να μην τερματίζει κάθε αγώνα 7ος, 8ος, 1ος, 7ος, 8ος, 1ος.
Εγώ λοιπόν θα πω το εξής, Από τη δικιά μου άποψη, με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Πρώτον, το συμβόλαιο του Verstappen λύγει το 2028. Οπότε, επειδή κάπου διάβασα ότι έχει δικαίωμα να φύγει με το τέλος του 26. Αυτό προσωπικά δεν το γνωρίζω. Ναι, πέρυσι είχε πει στις δηλώσεις του ότι θα μείνω και το 26 στη Red Bull εν μέσω των φημών για το Mercedes κτλ. Ότι μένουν το 26 και μετά βλέπουμε, αλλά νομίζω το βλέπουμε δεν είχε να κάνει με το συμβόλαιο, όσο με το πού θα είναι η Red Bull και πόσο θα θέλει ο ίδιος να κάτσει στην Formula 1 ή στη Red Bull. Δεν λύγει κανένα συμβόλαιο φέτος. Ένα το κρατούμενο. Τώρα, αυτό που λες εσύ έχεις δίκιο στο κομμάτι της απόδοσης, θα συμφωνήσω δηλαδή, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο θέμα για το Verstappen είναι πως μας έδινε μέσα στα χρόνια συνεχώς μας προειδοποιούσε, θα λέγει κανείς, μας έδινε το στίγμα του ότι δεν είναι όλη του η ζωή η Φόρμουλα 1, ότι αυτός ένα πρωτάθλημα ήθελε να πάρει, το πήρε το 21, το ότι ήρθαν τα επόμενα μετά γιατί μπορούσε και γιατί το μονοθέσιο ήταν εκεί που έπρεπε να είναι κτλ. Δεν είναι κάτι που δεν του άρεσε.
Ήταν μπόνους όμως. Δηλαδή,
ήταν ο στόχος, ναι. Όταν εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά το βράδυ που πήρε το πρωτάθλημα να βγαίνει και εκείνη η περίφημη συνέντευξη σε ένα από τα hospitality εκεί πέρα της Γιάς Μαρίνα που μιλούσε προς τον Λόρενς Μπαρέτο και του έλεγε εγώ το στόχο μου τον πέτυχα, δεν θα αγχωθώ άλλο για αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρωταθλητής ήθελα να γίνω, πρωταθλητής έγινα. Πήρα άλλα τρία. Μπορεί να είναι και τα τελευταία του, να μην πάρει κανένα άλλο, να πάρει τέσσερα, να τελειώσει εκεί. Κάνα πρόβλημα για αυτόν. Τρέχει στο Nürburgring 24ωρο, βρήκε μια ευκαιρία, πήγε, έτρεξε στο 4ωρο, θα τρέξει μάλλον και στις κατακτήρια για το 24ωρο στις 18-19 Απριλίου, λόγω του κενού που δεν έχει Φόρμουλα 1. Ψάχνεται να τρέξει και 24ωρο Λεμάν. Κάνει rebranding την ομάδα του Sim Racing και ετοιμάζεται να κατεβάσει δική του στα GT3. Δοκίμασε τις προάλλες Nismo Nissan Z GT500 που μοιάζει πάρα πολύ με hypercar σε απόδοση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει ότι θέλει να κάνει, να δοκιμάσει κάτι άλλο. Να
πολύ ροβάμπερα
προσπαθήσει.
Εκ μέρους του.
Ναι. Κρίμα για τον ροβάμπερα.
Κρίμα για τον πράγμα αυτό.
Να δοκιμάσει κάτι άλλο. Να δει πού μπορεί να φτάσουν τα πόδια του. Και κάπου αλλού, προς τιμή του κατά την άποψή μου, γιατί αυτό σπανίζει στη σύγχρονη Φόρμουλα 1. Οι οδηγοί συνήθως και λόγω προγράμματος και λόγω χρημάτων, γιατί τα χρήματα είναι πολλά πια στη Φόρμουλα 1, αν είσαι οδηγός, επαναπαύονται στη Φόρμουλα 1 ενδεχομένως, δεν κοιτούν άλλες κατηγορίες και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και ρήτρες πιο σε συμβόλαια που τους απαγορεύουν να κάνουν πολλά πράγματα εκτός, για λόγους σωματικής ακεραιότητας κυρίως. Σε κάθε περίπτωση, ο Verstappen, εκμεταλλευόμενος το στάτους που έχει, το γεγονός ότι είναι ο κύριος Red Bull, ο Mr. Red Bull, πάει παντού, τα κάνει όλα και συμφέρει. Πολύ ωραία. Δεν μου φαίνεται καθόλου απίθανο να φύγει φέτος από τη Formula 1. Δεν είναι κάτι στο οποίο πρώτη-πρώτη του 26, αν μου λέγες πόντα 100 ευρώ κάπου ποιος θα φύγει, θα σου λέγω Verstappen. Απλά, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εγώ δεν πιστεύω ότι απλά είναι ένας μοχλός άσχησης πίεσης. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ειλικρινής θέση του. Αν το κάνει ή όχι, είναι μια άλλη κουβέντα η οποία θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ο Verstappen εννοεί 100% ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπει νόημα σε όλο αυτό. Αν αυτή η άποψη του αλλάξει μέσα στους επόμενους μήνες, μένει να φανεί. Εικάζω ότι θα εξαρτηθεί, όπως είπες και εσύ, από την απόδοση της Red Bull, αλλά θεωρώ πολύ περισσότερο από το πώς θα πάει το 24ωρο στο Nürburgring, που είναι ο πρώτος μεγάλος του αγώνας, το πρώτο του μεγάλο event μακριά από τη Φόρμουλα 1. Αν κάνει καμιά νίκη στο Nürburgring, που δεν είναι απίθανο.
Καθόλου απίθανο.
Δεν ξέρω αν θα γυρίσει να τρέξει στον Καναδά. Δεν ξέρω αν θα γυρίσει να τρέξει. Ειλικρινά το λέω τώρα αυτό, δεν ξέρω. Να βάλουν τον Ολύμπλε, να βάλουν ένα σκιάχτρο. Δεν ξέρω.
Ένα σκιάχτρο.
Το Weber να επαναφέρουν, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω.
Θα δούμε. Πάντως, το ότι καταπιάνεται και ασχολείται με με διάφορα πράγματα και κοιτάζει και αλλού, εντάξει, είναι σίγουρα σημάδι αυτό που λες, ότι εννοεί αυτό που λέει, ότι σκέφτεται να φύγει. Απλά εγώ πιστεύω ότι μέρος, ένα μικρό ποσοστό αυτής της δήλωσης υπάγεται και στο ότι προσπαθεί να ασκήσει πίεση για να έρθουν αλλαγές στους κανονισμούς. Αλλά σίγουρα δεν θα το έλεγε μόνο για αυτό. Δηλαδή, σίγουρα σκέφτεται όντως να φύγει.
Αληθές. Ουδέν αληθέστερον. Μίλησες τη γλώσσα της αληθείας.
Τι μίλησα, μόνο αυτή μιλάω. Στη ζωή.
Της ηλιθείας.
Της ηλιθείας κυρίως.
Λοιπόν, κλείνουμε δεκάδα με λία γλώσσων και...
Στη δέκατη θέση ήταν ο Εστεμπάν Οκόν, στην περίπτωση μου.
Ας μιλήσουμε για τον κανονικό οδηγό της Χάς, τον Όλιβερ Μπέρμαν, και ας μιλήσουμε για αυτό που είδαμε.
Ο καημένος.
Δεν είναι αυτό το συμπέρασμα που πήρα από το συμβάν. Δεν ένιωσα λύπη.
Αλλά...
ανησυχία ένιωσα, να σου πω την αλήθεια. Όχι για την υγεία του. Για το συμβάν.
Okay. Ωστόσο,
Ένιωσα...
στο συμβάν εμπλεκόταν ο Μπέρμαν. Άρα για τον Μπέρμαν λέω ο καημένος. Τι να πω, α, οι καημένοι Φόρμουλα 1, οι καημένοι οι κανονισμοί.
Δεν
Ναι.
υπάρχει καημένος στην περίπτωση αυτή.
Καλά.
Μην υποβιβάζεις τους ανθρώπους έτσι. Καημένος. Ο καημένος.
Καημένο τον είπα, δεν τον είπα.
Ο τσαμένος που λέγει η Γιάννη
Ιου.
Σχορεμένη. Λοιπόν. Το συμβάν με τον Όλιβερ Μπέρμαν, για το οποίο τοποθετήθηκε και η Ομοσπονδία, ήταν σαφές ότι είχε να κάνει με το γεγονός ότι εκείνη την ώρα ο Κολαπίντο φόρτιζε την μπαταρία του. Ο Μπέρμαν όχι. Αυτή η διαφορά ταχύτητας ανάμεσα στα δύο μονοθέσια κατά άλλους έφτανε 45 χιλιόμετρα την ώρα, κάπου διάβασα μέχρι και για 60, νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό, το 60. Αλλά ακόμα και 45 και 60, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο Μπέρμαν έπρεπε να κάνει έναν ελιγμό αποφυγής, πηγαίνοντας από το γρασίδι, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του μονοθεσίου και φυσικά να καταλήξει τις μπαριέρες. Χτύπησε λίγο το γόνατό του, ευτυχώς όχι σοβαρά. Έκανε ακτινογραφίες και είδαν ότι είναι καθαρές.
Να, είπε η ομάδα ότι είναι μόλοπες ουσιαστικά στο γόνατο.
Λοιπόν, οι οδηγοί ρωτήθηκαν μετά για αυτό το συμβάν. Κάποιοι είχαν ήδη μιλήσει για το ενδεχόμενο να συμβεί αυτό. Το είχε προβλέψει ο Σάινθ, το είχε προβλέψει ο Αλόνσο, ότι έρχεται, ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Σε κάποια φάση που δεν θα είσαι για προσπέρασμα, άρα δεν θα έχεις το νου σου ή δεν θα περιμένεις να συμβεί αυτό, ξαφνικά το μπροστινό μονοθέσιο θα επιβραδύνει πάρα πολύ και εσύ θα είσαι στη φούλη επιτάχυνση και πολύ απλά θα κινδυνεύσεις να καρφωθείς πίσω του ή να κάνεις αυτό που έκανε ο Μπέρμαν, ο οποίος ήταν και τυχερός που συνέβη σε μια πίστα στην οποία υπάρχει άπλα και δεν έγινε σε κανένα μπακού ή σε μια τζέντα που άντε μετά να δεις που θα πας.
Βέβαια, εκτός από... Βέβαια, συγγνώμη, όχι σε συνθήκη προσπεράσματος, αλλά σε συνθήκη εκκίνησης είχαμε δει αντίστοιχο το...
Του Λόσον.
Του Λόσον,
ναι.
Με τον Κολυπίντο.
Ναι. Και αυτό το είχαμε συζητήσει τότε, ο ζήτημα ασφαλείας.
Ναι.
Θα έχει σημασία να πούμε ότι οι οδηγοί σύσσωμα πλέον, δηλαδή είτε του αρέσουν οι μηχανισμοί είτε όχι, λένε ότι αυτό ήταν επικίνδυνο, προφανώς ήταν επικίνδυνο, και αυτοί οι οποίοι είναι κατάφορα κατά των κανονισμών, λένε ξεκάθαρα ότι κοιτάξτε, ο μόνος τρόπος για να υπάρξουν αλλαγές είναι να τις μακιγιάρουμε ως αλλαγή για ασφάλεια. Δηλαδή, το είπα ο Verstappen αυτό, ότι από τη στιγμή που η Φόρμουλα 1 και η Ομοσπονδία δεν ακούν αλλιώς, οι μόνες αλλαγές που μπορούμε να δούμε είναι μόνο αν αυτές οι αλλαγές γίνουν στο όνομα της ασφάλειας.
Ναι.
Στο οποίο δεν έχει άδικο αυτό που είπε ο Verstappen, του αντίον. Ο Νόρις απ' την άλλη, τον ρωτάει ένας δημοσιογράφος, στο TVPen. Ξέρετε από αυτά τα αρδάκια, μωρέ, που δεν κάνουν και καμιά καλύτερη δουλειά. Τον ρωτάει ξεκάθαρα, του λέει, ως πρωταθλητής εικάζω ότι η φωνή σου ακούγεται και ότι είσαι έχεις ένα, παιδί μου, μια καλύτερη αντιμετώπιση από τους ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις, δεν είσαι απλά ένας οδηγός. Τι λέτε γι' αυτό? Και λέει ο Νόρις, δεν μας ακούνε εμάς, ακούνε τις ομάδες, οι οποίες ομάδες περνάνε υπέροχα βλέποντας τον αγώνα στην τηλεόραση, αλλά εμείς δεν περνάμε καλά. Αλλά κανείς δεν νοιάζεται για εμάς. Νοιάζεται για τους θεατές. Αν οι θεατές τους αρέσει αυτό που βλέπουν, οι οδηγοί δεν χρειάζεται να περνάνε καλά. Και δεν έχει άδικο. Δηλαδή αυτό συμβαίνει όντως. Αλλά είναι πολύ αναζωογονητικό να το ακούσει αυτό από έναν οδηγό. Ξεκάθαρα. Να βγάζει λίγο το ψευδέστηση της ομόνοιας και της συμπερίληψης.
Wow, τι εξαιρετική που είναι οι κανονισμοί. Περνάμε εξαιρετικά σε κάθε αγώνα.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Η ομόνοια και η ας πούμε κοινή γραμμή που
μεταξύ
αφήνεται
των
να νοηθεί.
Μεταξύ και των ομάδων.
Ναι. Δηλαδή σε μια άλλη εποχή οι οδηγοί θα μπορούσαν ακόμα και να κατεβούν σε απεργία. Εντάξει, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πια.
Τέλειο.
Γιατί υπάρχουν συμβόλαια τα οποία τους δεσμεύουν σε αυτό το θέμα. Και η FIA προφανώς αν δει ζητήματα ασφαλείας θα επέμβει και δεν πρόκειται να τους αφήσει να φτάσουν στο σημείο να απεργήσουν όπως έχει γίνει άλλωστε στην ιστορία της Formula 1, αλλά είναι refreshing και ειδικά να το ακούσω από τον Norris για κάποιο λόγο, δεν ξέρω.
Ναι, νομίζω θα περίμενες να μην το ακούσεις από τον Norris, το ακούσεις από κάποιον άλλον.
Ναι, κάποιον μεγαλύτερο ίσως ηλικία,
ναι.
Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει αυτόν τον ένα μήνα η Ομοσπονδία και οι ομάδες και η Φόρμουλα 1. Ο Φρεντ Βασέρ σε δηλώσεις στο Canal Plus, στο γαλλικό Canal Plus, δεν σχολιάζεις προφορά.
Αφού κάθε φορά έτσι το έλεγες Plus.
Έτσι είναι, τι Canal Plus.
Δεν είπα εγώ να το πεις Canal Plus, αλλά γιατί να το σχολιάσω, αφού έτσι λέγεται.
Πολύ καλά. Το Canal Plus, λοιπόν, λέει ότι από το Miami θα είναι άλλη Φόρμουλα 1. Τώρα, εννοεί τους κανονισμούς, θα αλλάξουν κάποια πράγματα τους κανονισμούς, όπως λέγεται ήδη για τις κατατακτήριες, θα αλλάξουν οι δυναμικές των ομάδων λόγω των αναβαθμίσεων. Τι να σας πω.
Ενδιαφέρον θα έχει ό,τι και να γίνει πάντως.
Ναι,
αλλαγές θα έρθουν έτσι κι αλλιώς, οπότε.
Ναι, ναι. Αλλαγές θα έρθουν έτσι κι αλλιώς. Θα ξυπνώ από τις 5 το πρωί, ας πούμε. Θα μείνω όμως και μέχρι τις 2 το βράδυ.
Σωστό και αυτό.
Γιατί ο αγώνας στο Μαϊάμι είναι 11 το βράδυ, να σας θυμίσω.
Πολύ ωραίο.
Όπως και απόψε στο Κότα, στο MotoGP, είναι 11 το βράδυ ο αγώνας. Αλλά το MotoGP δεν βλέπω, δεν δουλεύω, βλέπω απλά.
Και έτσι είναι πιο.
Είναι απλά κάθομαι στην καρέκλα και χαζεύω, ας πούμε. Δεν πρέπει παράλληλα να γράφω και να απαντάω και σε σχόλια του τύπου «Έλα μωρέ με το παιχτάκι, άντε, είδες και πέναλτι, άντε βλάκα,
παιδάκι,
είδα στο τέρμα σου, σφύρα καλά». Λοιπόν, για τον Μπέρμαν είπαμε ότι βγήκε σώσης και ασφαλής. Ρωτήθηκε ο Αγιάο Κομάτσου, την principal της ΧΑΣ, αν ο Κολαπίντο έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτό, με την έννοια ότι φανεί ο Κολαπίντο λίγο να ανοίγει το τιμονάκι, δηλαδή λίγο να αλλάζει γραμμούλα. Και λέει ο Κομάτσου όχι, ήταν ξεκάθαρη διαφορά ταχύτητα, γιατί ακόμα και να μην έκλεινε τη γραμμή ο Κολαπίντο, ο Μπέρμαν θα έπρεπε πάλι να περάσει από το γρασίδι για να μην τον χτυπήσει. Και δεν ξέρουμε για κατά πόσο θα τον απέφευγε, ενώ τώρα τουλάχιστον τον απέφυγε 100% και ευτυχώς με όχι κάτι σοβαρό. Γιατί πραγματικά ήταν πολλά τα χιλιόμετρα. 50G έφτασε,
50G,
λέει.
Ναι,
πήκαρε η σύγκρουση, η δύναμη της σύγκρουσης. Οπότε, εντάξει, λογικό να βγει ζαλισμένος και
ταρακουνημένος.
Ναι. Όλα καλά. Πιστεύω ότι αυτή η αλλαγή, αυτό το συμβάν μάλλον θα φέρει αλλαγές. Δηλαδή, δεν έχει άδικο αυτό που ο Verstappen που είπε ότι όταν είναι για θέμα ασφάλειας μπορεί να κινητοποιηθούν. Ναι, αυτό μπορεί να συμβεί τώρα.
Μακάρι, μακάρι, ναι.
Λοιπόν, στα highlights κάτω από τη δεκάδα μπήκε η Aston Martin για πρώτη φορά, τερμάτισε με δύο, όχι δεν τερμάτισε με δύο, τι λέω.
Τερμάτισε τελεία.
Τερμάτισε τελεία, ναι. Η Cadillac τερμάτισε με δύο μονοθέσια.
Γίνονται πραγματάκια γενικά, έτσι υπάρχει εξέλιξη.
Για την Cadillac αυτό το θεωρώ είναι full εξέλιξη, να ξέρεις.
Ναι, το ξέρω, δεν το λέω κοροϊδευτικά, το εννοώ.
Ναι, ο Graeme Lawton δήλωσε ότι είναι σπουδαίο πράγμα για μας στον τρίτο μας μόλις αγώνα να τερματίζουμε πάλι και με τα δύο μονοθέσια. The bar is absolutely low. Ναι, 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 είναι το έδαφος και από κάπου ακριβώς ένα φέμπτο εκατοστό είναι η μπάρα που έχει βάλει η Cadillac.
Δεν πειράζει.
Άκουσες και εσύ αυτό που άκουσα κι εγώ.
Το άκουσα κι εγώ αυτό που άκουσες εσύ.
Το Siri στο κινητό, στο ρολόι βασικά.
Γεια σου Siri.
Γιατί ενεργοποιήθηκε, είπα κάτι με Σι και Ρι. Ό,τι να είναι, ειλικρινά. Και μετέφρασε κάτι στα γαλλικά, δεν έχω ιδέα.
Το κανάλι πλού.
Το κανάλι πλού. Μας ακούνε οι Μοσάντ, οι Ισραηλινοί. Έχεις δει τα βιντεάκια με τον τύπο που φωνάζει Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Remove this car from in front of me immediately. I pledge allegiance to the Israeli flag. Τέλειο. Τώρα, watch this episode go 10,000 views μετά από αυτό το σχόλιο, να ξέρεις.
Τραγικό.
Θα μπουν όλοι να τα ακούσουν τώρα.
Τώρα.
Λοιπόν, Άστον Μάρτιν εγκατέλειψε, ο Στρόλ δεν εγκατέλειψε από δονήσεις, εγκατέλειψε από διαρροή στα... από απώλεια υδραυλικής πίεσης. Εντάξει. Okay.
Πολλοί λόγοι υπάρχουν να εγκαταλείψει κανείς. Θα τους περάσουμε όλους μια φορά με την Aston Martin φέτος και έτσι.
Όλοι οι δύο μέτρα γη θα πάρουμε έτσι κι αλλιώς. Ο Αλόνσο είπε ότι κατά 85% οι δονήσεις έχουν μειωθεί. Η αναβάθμιση που έφερε. Αναβάθμιση. Οι αλλαγές που έκανε η Honda τέλος πάντων δεν είναι αναβάθμιση. Στο κομμάτι της μπαταρίας έχουν βελτιωθεί. Και μάλιστα είπε στις κατατακτήριες ότι ξεκίνησα, λέει, το Q1 και δεν είχα δονήσεις και μέχρι το τέλος του Q3, του Q2, του Q1 πάλι, είχα. Είναι λίγο... Έρχονται, φεύγουν. Είναι λίγο σαν το μούδιασμα, το μνημίδιασμα στα χέρια καμιά φορά, ας πούμε. Έρχεται, φεύγει.
Πολύ
φίλοι. Το γελαφέρο κεφαλικό που παθαίνω εγώ, ας πούμε, κάθε μέρα.
Εγώ.
Ναι. Και εσύ, μπράβο.
Κι εγώ.
Το στόμα λίγο τώρα σαγώνει.
Όχι, το στόμα δεν έλαμε.
Προσπάθησε να χαμογελάσεις για μένα. Μυρίζεις τόστε, ναι. Δεν φτιάχνω.
Όχι, εγκεφαλικό δεν παθαίνω, αλλά ναι. Μου διάζουν λίγο έτσι τα χέρια.
Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
Έτσι είναι η ζωή.
Έτσι κι αλλιώς, όλοι δύο μέτρα θα πάρουμε πάλι, ξαναλέω.
Ξαναλέω.
Ήταν η πρώτη φορά που κήρυξαν και τα 22 μονοθέσια μετά από δύο προσπάθειες δεν τα καταφέραμε. Μπράβο σε όλους και σε όλα.
Τρίτη και καλύτερη.
Τερματίζανε οι 20.
Μια χαρά. Έλα, είδες.
Και ο μοναδικός που εγκατέλειψε από πρόβλημα ήταν ο Στρόλ. Γιατί ο Μπέρμαν εγκατέλειψε επειδή παραλίγο να κονιορτοποιηθεί πίσω από τον Κολαπίντο. Οπότε, in my book, είχαμε
επιτυχία.
Μόνο ένα πρόβλημα. Ναι.
Great success. Ναι.
Όχι ότι στην Κίνα που τερμάτισαν 16 ήταν πρόβλημα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε, μην ξαναγάμαστε την κουβέντα.
Όχι. Δεν θα ήθελα.
Χρυσές εποχές στη Φόρμουλα 1 που έβλεπες σε κατάταξη και ήταν πρώτος, μετά 35 δευτερόλεπτα ο δεύτερος, 47 δευτερόλεπτα ο τρίτος και από το τέταρτο και κάτω είχαν φάει όλα από 5 γύρους και τερματίζανε 12 από τα 25 μονοθέσια. Δηλαδή, μην φτάσω εκεί τώρα πάλι. Άντε. Boomers. Λοιπόν. Boomers και elder millennials. Έχετε πρόβλημα. Μεγάλο. Και Generation X. Generation X τη λέγονται αυτοί, οι γονείς μας, 67-70 κάτι.
Ναι.
Ε?
Νομίζω να.
Η στονκιάδα και αυτή, που λέει και ο Λεβέντης. Η στονκιάδα να πάνε και οι δύο.
Και οι δύο.
Unlimited power. Βιντεάρα του Λούμπερ,
Τέλειο. Από τα πολύ αγαπημένα μου. Το κάνω quote σχεδόν κάθε μέρα.
Η στονκιάδα να πάνε και οι δύο. Και να μην νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης και ήταν. Λοιπόν. Ωραία. Αυτά από τα κεντρικά της Ku Klux Klan στην Ελλάδα. Όλα τα πάμε, όλα τα θέματα της επικαιρότητας τα έχουμε πει.
Ναι.
Ισραήλ, Μέση Ανατολή, Βασίλη Λεβέντη, ρατσισμό,
είναι
ξενοφοβία.
Multi-culti είναι αυτό το podcast.
Γαλλικά μιλήσαμε.
Δεν ακούτε μόνο για τη Formula 1, ακούτε ένα ποτπουρί. Και επικαιρότητα από άλλους χώρους, έτσι.
Ναι, ναι, τι να σας πω τον καιρό, να σας πω, τι άλλο να κάνω.
Σπαθιά να καταπιώ.
Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουμε ένα μήνα χωρίς Φόρμουλα 1. Τίποτα, κυριολεκτικά τη ζωή μας θα ζήσουμε. Έχει δύο ράλι μέσα στον Απρίλιο, έτσι κι αλλιώς.
Δύο ράλια.
Ράλι Κροατίας και Ράλι Καναρίων Νήσων. Το ένα είναι στο γύρο του Πάσχα. Το άλλο είναι δύο εβδομάδες αργότερα. Το επόμενο Grand Prix της Formula 1 είναι 1 με 3 Μαΐου, Grand Prix Miami, όπου επί της ουσίας περιμένουμε να δούμε τι αλλαγές μπορεί να έρθουν. Και θυμίζω ότι θα, μετά το Grand Prix του Miami, θα υπάρξουν οι λεγόμενες παραχωρήσεις στο σύστημα Aduo της Formula 1 για τους κινητήρες, στο οποίο σύμφωνα με δημοσιογράφους του εξωτερικού θα ενταχθούν όλοι οι κατασκευαστές πλην της Mercedes. Δηλαδή η Mercedes θεωρείται το ορόσημο και όλοι από κάτω είναι eligible για να κάνουν αναβαθμίσεις. Θα εξηγήσουμε σε κείμενο στο Current Driver πώς λειτουργεί ακριβώς αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ περίπλοκο για να το εξηγήσουμε έτσι. Εγώ ένα hint θα δώσω ότι δεν πρόκειται μια εταιρεία, παίρνοντας αυτή την επιπλέον ευκαιρία αναβάθμισης, να αλλάξει τη χρονιά της, αλλά θα μπορεί να χτίσει κάτι καλύτερο με γνώμονα, με ορίζοντα μάλλον την επόμενη χρονιά.
Mm.
Δηλαδή η Ferrari που λέει ότι θέλει να φτιάξει ένα καινούριο κινητήρα, ότι μάλλον ήδη ετοιμάζει ένα καινούριο κινητήρα και θέλει να τον εισάγει, δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να τον φέρει ολόκληρο με τη μία. Ίσως εκμεταλλευόμενοι το σύστημα αυτό του Aduo και με κάποιες παραμέτρους όπως είναι ζητήματα ασφαλείας και κάτι τέτοια άλλα πράγματα που είναι λίγο παραθυράκια για εξέλιξη, να πεις ρε παιδί μου ότι αυτό που κάνω σαν αλλαγή δεν είναι θέμα αξιοπιστία, θέμα απόδοση, είναι θέμα αξιοπιστία, παράδειγμα, θέμα ασφάλειας. Με αυτόν τον τρόπο ίσως να φέρει κάποιες παραπάνω διορθώσεις και αλλαγές και βελτιώσεις και το καθεξής. Είναι όμως πολύ περίπλοκο και είναι επί τούτου πολύ περίπλοκο. Είναι σαν πώς είναι τα καζίνο φτιαγμένα να μην έχουν παράθυρα και να μην έχει ρολόγια. Έτσι είναι και το Aduo, είναι φτιαγμένο επί τούτου να μην βγάζεις άκρη.
Έτσι.
Αλλά εγώ θα βγάλω άκρη, θα σας τα γράψω.
Εννοείται.
Όλα σε ένα κείμενο.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Θα βάλω το chat. Εννοώ θα γράψω. Όχι, έτσι. Δεν θα βάλω το chat GPT, μην φοβάστε.
Τέτοια δεν κάνουμε.
Όχι. Θα βάλω το chat GPT μόνο να μου βρει κάποια πηγή. Γιατί αν κάτσω να διαβάσω τους κανονισμούς μόνο σκέτους, δεν θα βγάλω άκρη. Οπότε νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγο δουλίτσα. Θα το εξηγήσουμε, θα δούμε τι γίνεται. Ό,τι αλλαγή έρθει σε κινητήρες θα έρθει από τον Καναδά. Πάντως, να ξέρετε. Δηλαδή, οι ομάδες συμφωνούν ότι παρά το ότι φεύγουν δύο αγώνες, άρα ο έκτος αγώνας θα πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές, μετατίθεται πιο αργά, θα κρατηθεί το Μαϊάμι που θα ήταν originally ο έκτος αγώνας. Αυτά.
Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, έχεις κάποιο άλλο σχόλιο να κάνεις?
Νομίζω πως όχι.
Αλλιώς σιώπασε για πάντα.
Σιωπώ.
Για πάντα.
Για πάντα δύσκολο.
Καλώς. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά.